kutaa United States Missouri keessatti xumura baatee hagayyaatti poolisiin dargaggoo umriin waggaa 18 rasaasaan rukutee ajjeese seeraan akka hin gaafatamne murtaa'e. Murtiin kun kan kenname mana marii murtii uummataan ta'uun beekameera. Dargaggoon gurraacha Ameerikaa meeshaan hidhanne kun erga du'e baatii sadii booda murtii darbe kanaan hiriirtonni aariin guutaman magaalaa Fergusan keessatti hokkara kaasan. Aangawaan poolisii Darren Wilson jedhamu dargaggoo lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Michael Brown xumura baatee hagayyaa irratti kan ajjeese magaalaadhuma Fergusan keessatti ture. Abbaan alangaa kutaa San Luis Bob Mikola akkas jedhu.
They determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson and returned a no true bill on
Ballessa guddo Wilsonin himatani irratti nargine jedhaniten murteessani himanna irratti dhiyaatsaniif ragaan injiru jechuun deebi kennanille.
Angawaan poolisii Wilson himanna ajjeechaa akka irratti dhiyaanne beeksifamuusaa guyyoota lama dura Mikolaan akka jedhanitti poolisiin kun dargaggoon ajjeefame Brown dursee isa rukutuusaaf waliin qabaa turuu isaanii dhugaa ba'e. Kanneen ragaa ba'anis irra deddeebi'uun Browntu dursee poolisii kana rukutee jedhan.
Dubbi barbaada qophaa'eetiin gara poolisii deemnaan Mr. Wilson illeen itti dhukaas Brown dubbii dhiiseennaanii. Mr. Wilson illeen dhukaas dhaabe ammallee irra deebi'eetiin ennaa inni dubbii barbaada garasitti deemu innilleen itti dhukaase isa jedhuttu iyyuu dhugaa ta'ee yookaan dhugaa bahee jedhan.
Murtii mana marii murtii uummataa booda Pirezidant Obaamaan White House irraa ibsa kennanii jiran tasgabbiin akka jiraatu poolisiin hiriirtota nagaa haala of eeggannaan akka qabu gaafataniiru.
I join Michael's parents in asking anyone who protests this decision to do so peacefully.
Anilleen maatii Michael Brownitti dabalameetiin abbaan fedheeyyuu hiriir bahu yooyyuu barbaade karum nagaatiin akka bahu gaafadha.
Magaalaan Fergusan Missouri keessatti hokkarri ka'ee jira. Murtii sana naannoo mana murtii dhaabbatanii kanneen eegaa turan battaluma murtiin haqaa meerre jechuun sagalee dhageessisan. Mormitoonni naannoo buufata poolisii Fergusanitti wal ga'an kaan immoo hokkara kaasan. Poolisiinis gaazii imimmaansu biifuudhaan hiriirtota bittimsuuf yaalaa ture. Konkolaataa poolisii lamatu gubate. Kun kan ta'e humni poolisii addaa hokkara dhaabsisuuf erga bubba'e booda jiraataa magaalaa Fergusan kan ta'an jaangoodhaaf hokkarri furmaata hin turre. Yaaddoon koo hokkarri kaanaan tattaaffii muddama gosaa kan jiraattota Fergusaniif humnootii poolisii gidduu jiru furuuf godhamu haguugaa ka jedhu.
We got a reason to be out here. We live here. This is our area. So that means if he got away with it,
waan baaneef qabna as jiraanna naannoon tun naannoo ta'een tana wanni nu baaneef wanni guddoo illeen tana walaba ta'ee jedhanii akkamitti walaba ta'e akkamitti bahe.
The lesson is that all of us need to be at the table talking and it shouldn't be just one race trying to speak up for the
inner. Wanni nu beekuu malee nu martin iyyuu walitti dhufneetiin mari'achuu jirra mari'achuu mallelle gos tokko qofaa miti tunin waa'ee walqixxummaatti tanaafuu nam hedduutti itti dhufe.
Mark Stearns jedhamu jiraata San Luis. Poolisiin bakka hokkarri itti hammaatee jiru magaalaa Fergusan akka hin seenne waan ittiseef duuba dhaabatanii turan. Hokkarri ka'uusaatti gaddanis kun nan ajaa'ibne waanuma eegamaa ture jedhan.
Tunin walqixxummaa dhabu bara hedduuf walitti tuulama dhufte tan fide.
Saamichaa fi magaalaan Fergusan hokkaraan guutamuun magaalaa ganda San Luis kan ganda magaalaa fagoo godinaa adda waraanaa fakkeessee jedhu Julie Cruz. Doogii sanyiif qixxummaa dhabuun nuffeen jira. San Luis kana caalaa wayyaawaa ta'uu qabdii jedhan. Ibiddi magaalattii keessatti qabatame dhaame hokkarri yoo qabbanaa magaalaan Fergusan caasaaleen manca'an saamaman deebisanii ijaaramuu qabu hariiroon humna poolisiif lammiiwwan gidduu jirus fooyya'uu akka qabu gabaafameera.